Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 6 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka shpallur planin e ri bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, është shkarkuar. Ambasadori Christopher Dell ka vlerësuar se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Euleksi e dënoi shpërthimin e mbrëmshëm në viti dhe tha se beson se policia e Kosovës do të kryej hetim të plot. Nga disa shpërthime në Bagdad, shumë të vrarë dhe të plagosur. Kryeministri Gordon Brown vendosi që zgjedhjet në Britani të mbahen më 6 maj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç tham, administrata e presidentit amerikan Barack Obama sot e ka publikuar dokumentin Rishikimi i sjelljes bërthamore, në të cilin theksohet politika dhe strategjia e Washingtonit se kur dhe në çfarë situatash Shtetet e Bashkuara do ta përdorin armatimin atomik. Administrata amerikane ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do ta shqyrtojnë përdorimin e armatimit bërthamor vetëm në rrethana ekstreme për të mbrojtur interesat vitale të Shteteve të Bashkuara, të aleatëve dhe të partnerëve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama e shpallë politikën e re të sigurisë bërthamore, e cila synon reduktimin e numrit të situatave në të cilat Shtetet e Bashkuara do ta përdornin armatimin atomik. Njëherësh zyrtarët amerikan thonë se Washingtoni dëshiron ta tregojë sigurinë për mbrojtjen atomike, të cilën ua ofron aleatëve. Dokumenti politik i quajtur Rishikimi i sjelljes atomike po publikohet një vit pas diskutimeve me Pentagonin dhe po ashtu konsultimeve me qeveritë aleate. Ky është rishikimi i parë i politikës atomike nga Shtetet e Bashkuara prej vitit e 2001 dhe e treta prej përfundimit të luftës së ftohtë para dy dekadash. Pritet të që në të do të përfshihet terminologjia që e redukton në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në armatimin atomik për mbrojtjen e vetë kombëtare, duke i zvogluar caqet potenciale atomike të Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë për të përditshme New York Times, presidenti amerikan Barack Obama tha se administrata e tij në mënyrë të qartë është e përkushtuar që armatimin atomik të mos e përdor kundër shteteve jo bërthamore, që bashkëpunojnë me marrëveshjen globale për mos zgjerim atomik dhe në rast se ato i sulmojnë Shtetet e Bashkuara me armatim biologjik ose kimik. Zoti Obama i tha gazetës se kërcënimet e tilla mund të zmbrapsen me njësër të opsioneve vlerësuese, që është një kombinim i armatimit konvencional të vjetër dhe të ri. Por Obama tha se përjashtim mund të ketë për rastet e veçanta, siç janë Irani dhe Korea Veriore. Ai po ashtu theksoi se është i bindur se Irani është në rrugën që u mundëson atyre kapacitetet të armatimit bërthamor. Ndryshimet e politikës të përmendura nga presidenti Obama e reflektojnë përkushtimin e tij drejt botës pa atom. Publikimi i rishikimit të sjelljes bërthamore bëhet para nënshkrimit të pritur nga presidentet Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev të marrëveshjes së re START, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do t'i reduktojnë arsenalet e armatimit atomik. Në nshkrimi këti dokumenti bëhet këtë të ejte në Prag të Çekis. Eksperti Kingston Reif nga Qendra për Kontroll të Armatimit dhe të Mos Zgjerimit, meselin në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se ndryshimet në politiken bërthamore të Shteteve të Bashkuara mund t'i forcojnë argumentet e Zotit Obama se vendet e tjera duhet ose t'i reduktojnë arsenalet e veta atomike ose të tërhiqen nga përpjekjet për zhvillim të armatimit atomik.
Given the nuclear security summit and the upcoming non-proliferation.
Duke pasur parasysh samitin për siguri dhe konferencën e rishikimit të mos zgjerimit, mendoj se rishikimi i sjelljes bërthamore, i cili realisht nuk largohet nga status quo-ja, mund ta vështirësojë rolin e Shteteve të Bashkuara në këto konferenca të ardhshme. Mund të bëhet më vështirë për Shtetet e Bashkuara për të arritur llojin e mbështetjes që i duhet nga shtetet në mbar botën për ta forcuar objektivin e saj të mos zgjerimit dhe për ta për mbështetjen ndërkombëtare për masat të mbrojtse dhe për të eliminuar materialet e ndjeshme atomike, thot eksperti Reif. Ai më tutje thekson se çasja e re e Washingtonit mund të ketë implikime të rëndësishme për atë se si politikat janë të strukturuara për ta reduktuar kërcënimin nga armatimi bërthamor. Mendoj se njëra nga fushat kryesore ku ky rishikim do të largohet nga rishikimet e mëparshme është ajo se do të theksohen shumë kërcënimet aktuale kundër interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara, siç janë terrorizmi atomik dhe kërcënimi për sigurinë kombëtare amerikane nga përhapja e armatimit të bërthamor te vendet e tjera. Pra në këtë aspekt, në rishikimin e sjelljes bërthamore mund ta shihni një lloj ndërrimi të theksit, ka ajo që vetë armatimi bërthamor shihet si kërcënim për sigurinë kombëtare, tha Reif. Por me gjithë përgatitjet e presidentit Obama për paraqitjen e strategjisë së re bërthamore të Shteteve të Bashkuara, ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka sinjalizuar se Kremlini do të përdorë qëndrim tërheqës në marrëveshjen e re START nëse planet amerikane për mbrojtjen raketore e dëmtojnë balancin aktual strategjik atomik.
Kada i jesli, nasha nëbludjenje za realizatë.
Kur edhe nëse vlerësimi për implementimin e këtyre planeve tregojnë se po arrinë nivelin e sistemit të mbrojtjes raketore, dhe nëse ekspertët tanë ushtarak vlerësojnë se ky nivel paraqet kërcënim për forcat të strategjike bërthamore ruse, atëherë ne do ta kemi të drejtën për ta përdorë paragrafin e marrëveshjes për tërheqje, tha Sergei Lavrov.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi e ka shkarkuar nga detyra drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Sheremet Ahmeti. Ushtrues detyre është caktuar Behar Selimi, njoftoi kryeministria. Në njoftim thuhet se vet Ahmeti ka kërkuar lirimin nga detyra pa dhënë më shumë detaje. Sërish Prishtinë, qeveria e Kosovës e ka dënuar rash për aktin kriminal të shpërthimit dhe djegjes së objektit të drejtorisë komunale të arsimit në komunën e Vitis. Qeveria kërkoi nga organet kompetente që akti të zbardhet dhe shkaktarët të marrin dënimin e merituar. Shpërthimin e dënoi edhe Uleksi. Veprimet e tilla janë sulm direkt në sundimin e ligjit dhe nuk kanë vend në shoqëritë moderne të civilizuara, thuhet në deklaratë. Mbrëm pas mesnatë, persona të panjohur sulmuan me një mjet shpërthyes objektin, i cili shfrytëzohet nga drejtorati për arsim i kuvendit komunal të Vitis. Nga shpërthimi, lëndimet e lehta ka marrë njëri nga dy rojet e objektit. Sarajevë, zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg dhe ministri i jashtëm spanjol Miguel Angel Moratinos mbërritën për vizitë dy ditore në Sarajevë, ku do të bisedojnë me udhëhecit e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe liderët e partive politike për të çuar përpara reformat në vend. Përfaqësuesit e partive më të mëdha kanë shprehur dyshime për arritjen e marrëveshjes mbi reformat kryesore, për shkak të afrimit të zgjedhjeve të tetorit. Bruxelles, NATO e paralajmëroi presidentin Hamid Karzai të mos e minoj mbështetjen e opinionit për përpjekjet e aleancës në Afganistan. Zëdhënësi James Apathura i tha se bashkësia ndërkombëtare dhe NATO-ja po bëjnë përpjekje dhe sakrifica enorme për të mbështetur popullin afgan kundër terrorizmit. Deklarata vjen pas komenteve të Karzait se Shtetet e Bashkuara po ndërhyjnë në çështjet afgane dhe se rezistenca e talibanëve mund të bëhet legjitime nëse Amerika vazhdon me gjë të tillë. Bagdad, zyrtarët e Irakut thanë se sulmet e bashkrenduara me bomba në Bagdad shkaktuan vdekjen e të paktën 35 njerëzve dhe kanë shkatruar disa ndërtesa. Dhjetra njerëz janë plagosur dhe ndodhen në rënoja. Zyrtarët thanë se 7 bomba shpërthyen në qytet. Autoritetet irakiane kanë paralajmëruar nga përshkallëzimi i mundshëm i dhunës për shkak të tensioneve të ngritura pas zgjedhjeve të 7 marsit, në të cilat nuk doli fituesi i qartë. New Delhi, rebelët maoist kanë ndërmarrë sulme shkatrimtare kundër trupave qeveritare të cilat patrullojnë nëpër pyjet e Indis lindore duke vrarë të paktën 75 ushtar. Ky është sulmi më vdekjeprurës kundër forcave indiane në 43 vitet e kryengritjes në rajon. Zyrtarët e Indis thanë se trupat ishin pjesë e operacionit të përbashkët në shtetin Chhattisgarh. Talas, Kirgizi. Në qytetin Talas të Kirgizis, policia speciale përdori gaz lociellës për të hyrë në ndërtesën e qeverisë, e cila u pushtua nga kryengritësit. Protestuesit mbanin peng guvernatorin e rajonit, por ministri i brendshëm tha se guvernatori është liruar. Ai shtoi se disa policë janë lënduar gjatë operacionit. Sidney, Australia ka bllokuar një dërgesë me pajisje shkencore për Pakistanin nga droja se mund të përdoren për armët e shkatërimit në masë. Kjo është hera e katërt që bllokohen dërgesat jashtë vendit. Më parë mallrat kishin për destinacion Iranin apo vendet që mund t'ia dorëzonin mallin atij. Ankara. Kryeprokurori i Istanbulit ka ndërhyrë që të pengojë policinë turke të arrestojë edhe 90 oficerë të tjerë në lidhje me grusht shtetin e pretenduar të vitit 2003. Aykut Cengiz Engin tha se i kishte zëvendësuar dy prokurorët e rinj, të cilët dje kishin urdhëruar arrestimet në 14 provinca të vendit. Shtypi lokal raportoi se 18 oficerë në pension u ndaluan para se Engin të shkonte në polici. Nga shkurt janë bërë disa valë arrestimesh të figurave të larta të ushtrisë, shumica e të cilave janë liruar me dorë zani. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown e caktoi 6 majin si datën e zgjedhjeve të përgjithshme në Britani, të cilat besohet se do të jenë më të paparashikueshmet për disa dekada. Brown e shpalli vendimin pas takimit me mbretëreshën Elizabeth. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ambasadori Amerikan Christopher Dell i ka cilësuar ndryshimet në kabinetin qeveritar si luftë kundër korupcionit. Në të njëjtën frymë është shprehur edhe ambasadori Gjerman në Steinbach, i cili ka thënë se nuk ka dyshim se korupcioni është i pranishëm në Kosovë. Këto komente u bën pas takimeve të tyre me ministrin e ri të punëve të brendshme Bajram Recepi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Ministrat e shkarkuar javën e kaluar janë lavdruar për punën e tyre nga ana e kryeministrit të Kosovës, i cili edhe i ka zëvendësuar ata me persona të tjerë. Megjithatë, ambasadori amerikan Christopher Dell ka deklaruar sot qartë se ndryshimet në kabinetin qeveritar janë pjesë e luftës kundër korrupsionit. Ambasadori Dell bëri këto komente pas një takimi me ministrin e ri të punëve të brendshme Bajram Recepi, te i cili tha se ka besim se do të veprojë kundër korrupsionit.
I think whether you talk about Minister Recep or Minister Haki Dimoli at Justice, who I met with this morning as well, I think that these two gentlemen will bring new energy.
Mendoj se po çse flasim për ministrin Bajram Recepi apo ministrin e drejtësisë Haki Dimolin, të cilin po ashtu e takova këtë mëngjes, këta dy zotrin do të sjellin energji, do të kenë një fokus dhe objektiv të ri për të luftuar korrupsionin. Ne mezi presim që të punojmë me ta si partner të ngushtë për të përforcuar këto përpjekje, tha Dell, duke shaduar se përgjigja në pyetje nëse ndryshimet në kabinetin qeveritar do të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit, është po. Ministri i ri i punëve të brendshme ka takuar sot edhe ambasadorin e Gjermanisë për të marrë edhe nga ai mesazhin se korrupcioni duhet luftuar nga të gjithë.
I think it is very clear that the government has to fight corruption in this country, which exists and this is undoubtedly so.
Mendoj se është e qartë që qeveria duhet të luftojë korrupcionin në këtë vend i cili ekziston dhe nuk ka dyshim për këtë. Presim që qeveria të merret me këtë problem, qoftë nëse kjo ndodh përmes ministrive të reja apo në ndonjë proces afatgjat. Mendoj se në rrugën për integrimet evropiane luftimi i korrupsionit është një nga faktorët kryesorë, tha Hans-Dieter Steinbach. Ambasadori Steinbach ndryshimet e fundit në qeveri vlerësoi të jenë në harmoni të plotë me proceset demokratike në një vend. Ndryshe kritika e Kosovës për korrupsionin kanë ardhur kohëve të fundit jo vetëm nga organizatat vendore që monitorojnë këtë fenomen, por edhe nga organizata ndërkombëtare dhe diplomatë të huaj. Ministri Bajram Recepi ka premtuar se prioritet numër 1 në Ministrinë e Punëve të Brendshme do të jetë luftimi korrupcionit. Ky është prioriteti im kryesor që nga fillimi, tha ministri Bajram Recepi. Ministri Bajram Recepi është njëri nga 7 ministrat e rinj të cilët u emëruan në këto poste javën e kaluar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas shumë paralajmërimeve ndroroi 6 ministra, 3 të Partisë Demokratike të Kosovës dhe 3 të Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuadër të asaj që e quajti reformatizimi i qeverisë. Në këtë kuadër bëri publike edhe themelimin e Ministrisë së Re për Integrim, e cila drejtohet nga Besim Beçaj. Ndërkohë shumë nga ministrat e shkarkuar janë ndarë të pakënaqur duke e quajtur largimin e tyre politik dhe jo për shkak të mospunës. Ndërsa opozita ka deklaruar një zëri se nuk janë shkarkuar ata ministra, emri të cilëve është përfolur më së shumti për keqpërdorime apo për afera korruptive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbajtja e posteve të dyfishta, siç është rasti kur deputeti është edhe ministër, është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor, thon ekspert dhe përfaqësues politik në Prishtinë. Ata kërkojnë që ministrat që mbajnë edhe postin e deputetit të tërhiqen nga njëri post. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se kjo është çështje individuale e morale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Reza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se nga ana ligjore nuk e pengon një ministër që të mbajë edhe postin e deputetit, por ai rikujton se sot shtetet moderne nuk e praktikojnë një mundësi të tillë për ekzekutivin.
Ky është një vendim i mirë, po i vonë. Është dashur në fillim. pasjet e dyshimit, se çdo gjë që është juridike nuk është edhe morale edhe anasjellës apo jo. Prandaj nuk është fare e pranueshme, e akseptueshme në shtetet moderne që të jetë njëkohësisht ministër, të jetë njëkohësisht deputet. Kushdo që është në pyetje, pa marrë parasysh bazamentin e legitimitetit.
Deputeti Riza Smaka thotë se prezantimi i njërit person në legjislativ dhe ekzekutiv bie ndesh edhe me parim në ndarjes së pushteteve, mirëpo aktualisht shumë nga ministrat dhe zyrtarët tjerë të lartë në qeverinë e Kosovës mbajnë edhe postin e deputetit. Kryetari i Kuvendit Jakup Klasniqi thotë se nuk mund të kërkojë atyre heqjen dorën nga njëri post përderisa kjo nuk është në kundërshtim me ligjin.
Me kushtetutë edhe në këtë mandat vetëm ministrat kanë drejt në ekzekutiv të mbajnë këtë mandat dhe në fund të mandatit dy pozita. Asnjë përgjegjësi tjetër në nivelin të lartë të administratës publike nuk ka drejt të jetë timon dy poste dhe është konflikt interesi. Megjithatë, kjo çështje është më tepër çështje e përgjegjësisë individuale dhe morale të secilit individ.
I pari që dorëzoi postin e deputetit ishte kryeministri Hashim Thaçi, pastaj edhe 5 deputetë të Partisë Demokratike i kanë paraqitur kryeministrit Thaçi gatishmërinë e dorëzimit të njërit post. Njëri prej tyre është edhe zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi, ai thotë se gatishmëria ekziston dhe se tani kjo çështje pritet të rregullohet me përmbylljen e plotë të reformatizimit të qeverisë, ku do të përfshihet edhe çështja e dy posteve dhe emërimit të zëvendës ministrave në ministritë ku kishte ndryshime.
Ne kemi kërkuar që në kuadër të procesit të reformimit të qeverisë, kryeministri të vendosë se në cilën pozitë ai dëshiron të na shohë në pjesën e ardhshme të mandatit. Dhe në këtë drejtim, tashmë përfundimin e pjesës më të madhe të reformatizimit me emërimin e ministrave, besoj se është hapur mundësia që kryeministri të thotë fjalën e tij në të fundit në këtë drejtim. Besojmë se me përfundimin e plotë të procesit të emërimeve të zëvendës ministrave, kjo gjë do të jetë e qartë.
Ndërsa çështja e dy posteve mbetet të vendoset në nivelin politik, ekspertët kanë këshilluar Kuvendin e Kosovës që të hyjë ndryshimeve në dispozitat kushtetuese ligjore, pasi që konsiderohet se mbajtja e postit të ministrit dhe deputetit nuk përkon me demokracitë moderne dhe bie ndesh me parimin e ndarjes së pushteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetët të Kuvendit të Kosovës nga partitë në pozitë dhe ato në opozitë kanë mendime të ndryshme lidhur me zbatimin e ligjeve të miratuara në Kuvend. Deputetët të partive në qeveri thonë se shumë nga ligjet e miratuara janë duke u zbatuar, por ata të partive opozitare theksojnë se ligjet miratohen në Kuvend, por ato nuk zbatohen në praktik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Bare Hyseni, kryetari Komisionit Parlamentar për Legislacion dhe Gjysit, thot se në Kosovë zbatohen pëthuajse të gjitha ligjet që janë aprovuar nga ligjvënësit kosovar.
Nga jo që deri më tani kemi pa në praktik, ligjet janë duke zbatuar, jo ndoshta në mënyrën shumë të knaqshme, sepse ka vend për përmirësime më të tjeshme, mirë po me gjitha mund të konstatojmë se ligjet janë duke zbatuar.
Por antari Komisionit për Legislacion dhe Gjysi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, mendon ndryshe. Sipas tij, Kuvendi miraton ligjet, por ato nuk gjejnë zbatueshmëri edhe në praktikë.
Fuqia e shtetit matet me mënyrën se si ekzekutohen ligjet e miratuara nga legjislacioni i atij vendit. Është vërtet se miraton ligjen Kuvendi i Kosovës, por paqë e vërtet është se ato ligje nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, të familjeve, në jetën sociale e tjera tjera. Kjo është thjesht mungesë e fuqisë së shtetit.
Bajram Kosumi, një herësh ish kryeministri i vendit, numëron dy arsye pse Kosova gjendet në këtë stat sa i takon respektimit të legjislacionit.
Spari është papjekuria e institucioneve. E vërtet kjo që thua, do thot ende institucionet e Kosovës nuk janë pjekur, ndoshta do të kalojnë edhe ndonjë vjet për të arritë që të përmbushin mandatin e tyre në gjitha fushët, në gjitha poret e jetës shoqërore. Ka edhe një arsye tjetër, që nuk është dialektike procesit, është interesi grupeve të ndryshme politike. Mos zbatimi i ligjit i krijon hapësirë grupeve të ndryshme politike për të realizuar interesat jashtë ligjshme.
Eva Adem Salia, antar i Komisionit për Legislacion nga Lidha Demokratike e Dardanisë, konsideron se nuk ka një zbatueshmëri të duhur të ligjeve, ai madje thotë se duhet të formohen departamentet të veçanta të cilat do të monitoronin zbatimin e ligjeve në terren.
Unë mendoj se Kuvendi duhet të mendoj për një mënyrë të monitorimit zbatimit ligjeve, ndoshta duhet formuar departamente të veçanta që bëjnë mbikëqyrjen. Përndryshe, nëse shkojmë këtë formë, ne do të aprovojmë shumë ligje dhe në fakt nuk e dim sa po zbatohen praktik, ka probleme apo s'ka probleme, kemi kapacitete për zbatimin e tyre apo nuk kemi etj. Nuk kemi në raport kthyes.
Kuvendi i Kosovës sipas njozve të çështjeve juridike ka miratuar ligje të cilat janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ata konsiderojnë se nëse nuk gjendet mundësia për zbatimin e tyre, Kosova do të jetë larg shtetit ligjor. Megjithatë, kryetari i Komisionit për Legislacion Hyseni mendon se vendi është në rrugë të drejtë sa i përket zbatimit të legislacionit.
Mbi të gjitha mund të themi, jemi në rrugë të mbarë që ligjet cilat janë duke u aprovuar në kuvendin e Kosovës që gjejnë edhe zbatim praktik. Një angazhim i komisioneve parlamentare për monitorimin e tyre do të sjellë situata që në rastet caktuara, nëse edhe dikush nuk dëshiron me zbatunë, do të kërkojmë që gjithsesi mund zbatu. Mirë po, pa dyshim, nga njëherë, edhe nga ligjbërësit lëshohet ndë një defekt juridik, mande e në nëpërkat sjellë situata që ai nuk zbatuhet ndoshta.
Si do që të jetë, qeveria e Kosovës ndër prioritet dhe saj ka shpallur sundimin e ligjit si një prej çështjeve më kryesore për vitin 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevsi.
Përfaqësues të institucioneve në Kosovë theksojnë se pas miratimit të ligjit për të rinjt, janë krijuar mundësi që të rinjt të marrin pjesë në procesin e vendimarrjes politike. Por, siç raporton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi, veprimtarë në qendrën rinore në Prishtinë vlerësojnë se pjesëmarrja e të rinjve në proceset politike vendimarrëse nuk është në nivelin e duhur.
Lindi Taloshi, drejtoreshe kësaj qendre, pohon se ende në institucionet kosovare, të rinjët kosovar nuk janë në vendet ku merën vendime.
Tashi për tashi, më thonë, hasim shumë pengesa, si fatmirësisht ligje i rinjës ka kalu, por hala nuk ka fillu implementimi ti. Kur të filloja të rpresim që gjdo gjatë dihet, gjdo gjatë reflektohet për të mirën e rinjës dhe tjetë gjithë shka regullume me leqë.
Loshi thotë se shoqëria dhe veçanërisht organe shoqërore duhet të vlerësojnë dhe garantojnë kujdesin për rinjën si investimin e tyre më të madh politik, duke kërkuar rritjen e financimeve buxhetore, jo vetëm në aspektin e arsimimit të rinisë, por edhe të rritjes në aspektin profesional. Ndërsa Edis Prapashtica, aktivist i qendrës rinore të Prishtinës, thotë se shoqëria civile ka filluar të organizohet në nivel më të mirë, në mënyrë që shëndrimet të rinjeve të shprehen në mënyrë grupore dhe të kenë efektin e vet.
Trendet e tanishme zhvillimit të përkrahjes së trive dhe rritjes së tyre në procesin e vendimarrjes, atëherë direkt se ka me pas rritje si kualitative, pashtu dhe kuantitative, gjatë që ka me bo zërin e një triu shumë atë vendosën të ardhmon edhe shumë ma konkurus ndaj vendimeve caktume gjatë që ka me nëzit këtë vendime në favor trive.
Roli të rinjeve në procesin e vendimarjes në Kosovë është i reguluar në bazë të dy dokumenteve të cilat janë të hartuara nga qeveria e Kosovës. Sali Morina, sekretari përhershëm i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, thos se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për zbatimin e këtyre dokumenteve në mënyrë që pjesëmarrja të rinjeve në vendimarrje të jetë më e theksuar.
Viti 2010 krijon dhe hap rrugë të reja për të rinjtë e Kosovës përgjithësi, përmes këtyre dy dokumenteve, dy strategjive shumë të rëndësishme që të jenë pjesë e rëndësishme e procesit vendimarrje.
Ndërsa drejtoresha e departamentit për rini në komunën e Prishtinës, Lora Durmishi, theksoi se rinia çdo herë do të ketë vendin e merituar në vendimarrjen komunale.
Ne do të mbështesim në vazhdimsi, pra si komunë e Prishtinës, që mesazhet e tyre qofshin ato vetësuese për rinin, ti mbështesim në vazhdimsi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Cilësia e derivateve të naftës në tregun kosovar është e dyshimt. Ekspertët thonë se cilësin po e dëmton nafta që hynë në mënyrë të paligjshme nga veriu i Mitrovicës. Por zyrtarët qeveritare mohojnë një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kryetari Shoqatës e Naftarëve të Kosovës, Nazmi Bityqi, thekson se nafta e cila hynë në tregun kosovare në mënyrë të rregullt është një cilësie të lartë, por cilësia e naftës që shitet në pompat e benzinës mund ta dëmtojë nafta që hyn përmes veriut të Kosovës.
Përzirja që bëhet sa ulja cilësisë është bërë hyrje e pa kontrolluar nga veriu i Mitrovicës, si dhe hyrja, do më thonë që fluidet që nuk hynë si naftë.
Se problemet me cilësinë e naftës mbeten ende evidente në tregun kosovar, pohon edhe teknologjia Lirie Karagja Pula, duke quajtur skandaloze cilësinë e naftës.
Kam fakte ku me vërtet cilësia e derivateve të naftës është shumë e ultë, domethënë e ultë. Kretë këtë shpërdërimi është se nuk kontrollohen produktet të cilat importohen.
por ndryshe mendon Valdet Neqja, udhëheqës i kompanisë për kontrollimin e derivateve të naftës Derivati.
Cilësia e naftës që hyn në Kosovë i plotson kushtet sipas udhëzimit administrativ që kemi në fuqi.
Edhe Ramadan Buzhala, kryesues i Këshillit të Naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se cilësia e naftës është në nivelin e duhur. Buzhala ndërkaq thotë se 27 kompani kosovare janë të licencuara për importimin e naftës dhe derivateve të saj.
Cilësia e naftës dhe derivateve të saj Kosovë krahasuar me mujt edhe me vitet e kaluara, dita me ditës përmirësohet edhe ai përmirësim hetohet edhe me pëlqimin edhe të kompanive edhe të vlerësit fundit.
Buzhala ndërkaq tregon se nëse hasen pa rregullsi ose mashtrime me cilësinë dhe sasinë e naftës në ndonjë pikë të shitjes së karburanteve, në bazë të ligjit për tregtimin e naftë, pronari ndeshkohet me gjobë prej 30 deri në 100.000 euro. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, rreth 1 miliard 200 mijë litra naftë dhe benzinë hyn brenda një ditë në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të perëndimore zgjodhëm një artikull nga Javorja Newsweek që shkruan për Bashkimin Evropian dhe rolin e tij në çështjet globale. Në artikullin me titull Derisa Evropa është e pavendosur, revista Postiera shkruan se problemi është se liderët e kombëtar të Evropës kanë vendosur që interesat e tyre të brendshëm të vendosin para atyre të Bashkimit Evropian. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Rritja e shteteve si Kina, India, Turqia, Brazili dhe Rusia po sfidojnë demokracitë e vjetra sikur më parë, dhe në vend që Bashkimi Evropian, shkruan Newsweek, të përdor zgjerimin si mbrojtje të vetes, Evropa ka dështuar në adaptimin e politikave të jashtme serioze dhe duke gjithnjë e më e parëndësishme. Bruxelles së fundmi ka anuluar samitin vjetor BE-SBA, që do të mbahej në Madrid muajin e ardhshëm, për herë të parë që kur Winston Churchill dhe Franklin Roosevelt nënshkruan kartën Atlantikut më 1941, koncepti një pikpamje të përbashkët euroatlantike duket bosh, madje i çuditshëm, vjen shkrimi në Newsweek. Qëllimi nuk ishte ky. Traktati i Lisbonës krijoi një kushtetutë të re të BE-s dhe u ratifikua me një festë madhe pas një grindje të gjatë 10 vjeç. Ekspertët flasin vion shkrimi në Newsweek për një raport që ba Kin dhe lënë më njanë bëhen. Tashmë është e qartë që krerot evropian kur nuk kanë për qëllim të zhvillojnë një zot të bashkuar për çështjet botërore, shkruan Newsweek. Presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, e uren iden për të pasur ndarje të vëmendjes botërore. Gjithashtu presidenti francez Nicolas Sarkozy e sheh veten si lojtar global në të drejtën e tij në hijen e madhe të generalit Charles de Gaulle. Ndërsa Evropa ndjek influencën e re të Rusisë, Sarkozy ka shitur Moskës luftanie të avancuara. Një profil i ulët i Bashkimit Evropian, shkruan Newsweek, i shkon për shtat kancelares gjermane Angela Merkel, e cila të vetmin prioritet që shikon është mangja e ndonjë gjëje që mund të dëmtojë eksportet e Gjermanisë. I shkon për shtat edhe qeveri spanjolle, e cila ende refuzon të njohë Kosovën, duke shkatëruar kështu çdo shpresë për një zgjidhje të përgjithshme të Ballkanit. Dhe i shkon për shtat po ashtu edhe Londrës, ku politika e jashtme është në pritje deri në zgjedhjet e 6 majit. Sipas Newsweek, krerët e kombeve janë gjithashtu të ndarë në çështjet kyçe të politikës së jashtme me të cilat përballet Evropa. Ata kanë këndvështrime të ndryshme nëse do të konfrontojnë apo akomodojnë Rusinë, duke mikpritur apo përjashtuar Turqinë si anëtare, nëse do të marrin një linjë të vështirë me Izraelin dhe çfarë do të bëjnë me Afganistanin. Sipas Newsweek, Brukseli në vend që të përballet me çështje serioze, shpenzon energjitë e tij duke kërkuar që BE të marrë tre vende në G8, G20 dhe tubimet e FMN-s, duke bërë që të duket se ajo është më shumë e shqetësuar me sigurimin e prestigjit se sa në dhënien e pushtetit aktual. Problemi janë krerët e vendeve evropian, të cilët kanë vendosur të vënë interesat e tyre të vendit para interesave të BE-s. Një politikë jashtme vërtet mbetet një fantazi e largët dhe nuk është krejtë e qartë se kur krerët evropian ose votuesi do ta mbështesin një të tillë, përfundon shkrimi në Newsweek.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka shpallur planin e ri bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, është shkarkuar. Ambasadori Christopher Dell ka vlerësuar se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Euleksi dënoi shpërthimin e mbrëmshëm në viti dhe tha se beson se policia e Kosovës do të kryejë hetim të plotë. Nga disa shpërthime në Bagdad, shumë të vrarë dhe të plagosur. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.